Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám videorozhovory a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firem, prakticky a do hloubky. Více než 1200 rozhovorů najdete i na mém webu mladýpodnikatel.cz a pokud chcete jít při poslechu ještě více do hloubky a nahlédnout do hlav top osobností českého a slovenského biznesu, přidejte se i mezi naše předplatitele. Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je například Skladon, který e-shopům poskytuje individuální fulfillmentové služby na míru jejich logistickým potřebám. Více informací na www.skladon.cz. Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. Dobrý den, vítejte u dalšího dílu Topline, což je nový pořad, do kterého si budu zvát top lidi z biznesu a různé odborníky a budu si s nimi povídat o aktuálních věcech, které se dotýkají vás, podnikatelů, manažerů a firem, které řídíte. V minulém díle jsem si s Lukášem Uhlem povídal o celé řadě témat, od jeho působení v energetickém holdingu Malina, pokračování příběhu Pietro Filipy, ale třeba i o Zutu nebo příchodu zahraniční konkurence do tuzemské e-commerce. Právě jí se budeme věnovat i v dnešním díle a probereme AliExpress, Temu, Allegro, Shein a řadu dalších. Celé téma chci rozebrat z vícero úhlů pohledu. Jako první ho rozebereme s privátním investičním poradcem Markem Odehnalem, se kterým se podíváme na to, jak se některým z těch firm daří, pokud jsou na burzách, tak jak se vyvíjí jejich akcie a co to vůbec je za firmy. Přijde mi to docela důležitý, protože řekněme, odzumovat jen z českého trhu a podívat se na ty firmy komplexně nám může pomoct je lépe pochopit a více s nimi i seznámit. A jakmile tohle probereme, tak pro vás mám velký rozhovor s Jitkou Dvořákovou, která dříve vedla třeba MOL a CZC a která patří mezi nejzkušenější manažerky české e-commerce. A s ní do detailu rozebereme, jak to dopadá na české e-shopy, jak na to reagovat a co můžeme očekávat od budoucnosti. Bude to velice zajímavý a plný konkrétních a praktických informací, protože Jitka se tomu teď věnuje opravdu aktivně a má celou řadu zajímavých postřehů. Kromě zahraniční konkurence, s ní budu mluvit i o rostoucích cenách marketingu, vývoji marketplaces, samozřejmě o CZCčku, Pilulce, OK, Datartu a padne i řada otázek, které mi posíláte i vy. Než ale začneme, tak chci zmínit ještě náš e-shop klub. My jsme před pár dny ho uspořádali, povedlo se nám udělat akci pro e-shopaře, kde se spojili tři jedničky na jednou. Naživo jsme vyspovídali Petra Benu z Alzy, Michala Vodáka z Heuréky a Samuela Hubu ze ShopTetu. Mluvili jsme o celé řadě témat, včetně toho, co se v posledních letech dělo v Alze, jak se mění Heuréka a jak se daří těm více jak 30 tisícům e-shopů na ShopTetu. Mluvili jsme i o té zahraniční konkurenci a některé ty poznatky z toho zmiňuji i v dalších rozhovorech a možná na ně přijde řada i dneska. Pokud máte e-shop a chcete se do naší komunity přidat, tak informace najdete na webu v horním menu, odkaz dám i pod tento díl, nebo mi prostě napište na sítích nebo na e-mail. Právě teď chystáme akci zaměřenou čistě na logistiku e-shopu, což je v záplavě všech těch akcí, co se věnují hlavně marketingu a podobně, docela speciální věc. Nejspíš už ji nebudeme opakovat. Logistika je navíc jeden ze základních stavebních kamenů e-shopu, ale živí hodně peněz, takže doporučuji, ať si to nenecháte ujít a přijdete se mezi nás nachytřit. Máme tam tři skvělý hosty, takže opravdu vřele doporučuji. Navíc e-shop klub je komunita super lidí, takže věřím, že se vám to bude líbit a že si spoustu odnesete. No a teď už pojďme na to a pojďme se podívat, jak tu zahraniční konkurenci, která nám přišla do e-commerce, hodnotí zkušený odborník na investice Marek Odehnal. Tak vítám vás tady, Marku, dobrý den.
Dobrý, Jirko.
Ať uvedu na začátek, proč se o tom budeme povídat spolu. Vy jste privátní investiční poradce a specializujete se vlastně primárně na podnikatele, manažery, obecně lidi z biznesu, kterým pomáháte právě investovat a celkově, řekněme, rozšiřovat jejich mění. Já vám předem chci poděkovat, protože vy jste připravil takový, řekněme, průlet těma jednotlivýma firmama, které vstupují do český e-commerce a společně se na to podíváme tak trochu z nadhledu. Ještě než ale úplně začneme a půjdeme do detailu těch jednotlivých firm, řekněte mi, co na ně obecně říkáte. Když jste si takhle je prošel, tak máte nějaký jako komplexní názor o nich? Co si o nich myslíte?
No, pokud bych měl to shrnout jednou větou, tak to jsou přesně ty klasické růstové společnosti, které neřeší úplně ziskovost, ale řeší obrat, podíl na trhu, samozřejmě s výjimkou Amazonu, který tuhle fázi právě zažil před nějakýma, řekněme, 15 lety a dneska už je to ta zralá firma naopak. A z okolností dneska jsem se zrovna díval a Amazon je aktuálně pátá největší firma na světě. Protože jsme dneska aktuálně v tom rozhovoru, jak můžeme říct aktuálně, že dneska je to Nvidia, pak je tam vlastně Microsoft, Apple, Google a Amazon až pátý, což značí mimochodem pokles, protože Amazon, myslím si tak kolem toho covidu, že se přetahoval vlastně s Applem o pozici nejhodnotnější firmy na světě, největší firmy, pozici té tržní kapitalizace a dneska je pátý. To znamená, že buď to značí to, že Amazon klesá, anebo ty ostatní rostou rychleji. To teďka samozřejmě nedokážu takhle říct, ale spíš si myslím, že bude pravda to B, protože můžeme se potom za chvíli i podívat na strukturu tržeb Amazonu, což jsem si nachystal, aby bylo zřejmé, že na rozdíl od těch ostatních, jenom o kterých se tady dneska budeme bavit, tak ten marketplace je vlastně jenom jedna část těch tržeb Amazonu. A ty zisky mají, nebo ty čísla mají dobrý, takže je to spíš o tom, že prostě to AI vyhnalo ty ostatní hráče nahoru a ten Amazon, i když roste dobře, tak ty ostatní rostou prostě ještě rychleji.
Takže my se budeme bavit o Temu, Shinu, Wishi, Amazonu, Alibabě a tak dále, Allegro. Když teda z toho vynechám ten Amazon, tak se bavíme o nových firmách, o mladých firmách?
V podstatě relativně ano, protože třeba ten Shane jsem si našel, že by založený 2008, Wish 2010 a ty ostatní jsou zhruba kolem roku 2015 v rámci nějakého rychlého researche, když to Amazon byl založený vlastně na konci 90. let. Je pravda to, že ten hlavní vlastně růst u něj je až těch posledních 15 letech, ale i tak ta historie vlastně, že v době, kdy začali vlastně s online knihkupectvím, že jo, vlastně s nějakým prvním jakoby e-commerce segmentem, tak už byla vlastně v těch nultých letech. Takže rozhodně se dá říct, že Amazon je výrazně starší a zralejší firma oproti těm ostatním.
Takový brand, který asi těmi médii v Česku teď probíhá nejvíc z této skupiny, tak je to Temu. Pojďme začít jim. Co víte o Temu?
Tak vlastně Temu je součástí vlastně e-commerce holdingu PDD Holdings, to je to Pidduoduo, jak se čte. A vlastně ta firma Temu je vlastně obchodní značka, protože ta společnost jmenuje Velko Technology Limited, takže je to vlastně jakoby brand. A důležité je to, že oni tvoří poměrně malou část tržeb toho celého holdingu. Je to vlastně určitě minoritní, do čtvrtiny. Jo? Takže není to tak, že by Temu vlastně byla samostatná jakoby společnost, je to součást toho holdingu a rozhodně to není jakoby ta hlavní dojná kráva pro tu společnost. To vlastně je to o tom, že vlastně oni doručují vlastně výrazně levný spotřební zboží přímo z Číny a ještě jsem si tady našel to, že vlastně ten obchodní model vlastně vznikl v Jižní Koreji. Takže je to v podstatě, jakoby řekněme, i export jihovýchodní Asie jako kulturně možná, co se týče jako zvyklosti nakupování, protože samozřejmě, co tady naši posluchači vidí, takže to vlastně je úplně jiný vlastně model, že to vlastně není o nějaké zákaznické péči, že dlouhodobé, ale opravdu to agresivní cenové politice. A evidentně je to prostě model, který vyšel z té jihovýchodní Asie a teď se snaží vlastně nějakým způsobem tady dobít i Evropu.
Takže se bavíme o firmě odkud? Je to čínská firma?
Je to čínská firma, přesně tak. A co se týče nějakých těch tržeb, tak já jsem si tady našel, že ten Pidduoduo, vlastně ten mateřský holding, takže vlastně, protože nemáme vlastně tržby jakoby toho Temu jako takového, protože samozřejmě ty konsolidované výsledky jsou za celý ten holding, ne za tu jednu značku, tak vlastně za ten minulý rok to bylo vlastně 35 vlastně miliard. A pokud budeme brát, že vlastně bilion je miliarda v dolarech, no a zároveň já jsem si tady
napisal... Takže 35 miliard dolarů?
Jestli to dobře čtu ty data, tak ano. A důležité je to, že není možný se dívat jenom jakoby separátně na ten jeden rok. Já jsem si nachystal vlastně i jako relativní srovnání. A u všech těch firm, o kterých se dneska budeme bavit, tak jsem si našel vlastně tržby za nějaký, řekně, třeba 8 let zpátky. A konkrétně tady u toho Pinduoda, tak je tady jakoby rozhodně vidět ten progres. A v podstatě, když to jenom okomentuju od roku 2017, tak se tady bavíme o nějaký čtvrt miliardě, pak 2 miliardy, 4 miliardy, 9, 14, 19 a 34. Jo? Takže tam je vlastně ta exponenciála, ta dynamika toho růstu je taková, že v podstatě mezi 2022 a 2023 tak ty tržby se zdvojnásobily. Jo? Takže evidentně ten trend tam je.
Pinduoduo je na burze, mám dojem, že je na Nasdaqu, jestli se nepletu. Pojďme se podívat, jak se ty akcie vyvíjí, sdílíme obrazovku.
Určitě. Tak, to je vlastně ono. Přesně tak, jak říkáte to na Nasdaqu, to znamená, že kdokoliv z nás si ty akcie vlastně může koupit, protože jsou vlastně takzvaně kotovaný na té burze vlastně v Americe. A tady vlastně to, co vidíte, tak je vlastně klasický Google Finance, kdy si to zadáte vlastně do Google a je tady vlastně možnost se podívat nějak jakoby na různý vlastně časový hlediska. A když dáme vlastně max, to znamená, že vlastně od roku 2018, tak tady je jasně vidět vlastně ten nárůst 2022-2021 vlastně během toho covidu, že jo, kdy to byla ta zlatá doba e-commerce. A je tady vidět, že vlastně cena té akcie, která dlouhodobě tady byla nějaký, řekněme, kolem $50, tak najednou vyskočila na 200. Potom samozřejmě v roce 2022 s poklesy na trzích a s zvyšováním úrokových sazeb v Americe, tak to, nebo i v Číně samozřejmě, tak je tady pokles zase na nějakých 50 a teďka tady postupně ta akcie se vlastně škrábe nahoru, ale ještě není vlastně na těch svých all-time high. Takže vidíte, že ta volatilita tady je v podstatě z $200 na 50, je v podstatě ze smrsknutí se hodnoty té společnosti na čtvrtinu vlastně meziročně, 2021-2022, takže vidíte, že ta volatilita, jako u každé relativně malé, vůči tady těm Amazonům a podobně růstové firmy, tak ta volatilita těch akcí je vlastně obrovská. A mimochodem tady ještě odpověď na to, co jste se ptal, že vidíme tady 2015. A samozřejmě, i když je to tady Američan, evidentně ten zakladatel, tak je z asijského regionu podatel příjmení.
Nicméně ty akcie...
Ti zakladatelé mají čínský jména, ještě jsem chtěl říct. I ti, co jsou Američani, tak mají čínský jména. Takže to taky možná je nějaký jakoby řekněme, obchodní uvažování, nějaký prvek.
Zajímavé. Nicméně, když se vrátím k těm akcím, tak když pomineme trochu to období toho covidu, kdy ty akcie těch e-commerce subjektů jako vyletěly, tak i přesto akcie té společnosti rostou. Takže evidentně, kdybych se na to díval čistě optikou těch akcí, tak té firmě se musí dařit. Je to tak?
Ano, a je to na základě tržeb. A já tady zmíním jednu věc, trošku to zvětším. A to je tady ten PE poměr, což je vlastně, pokud se to na jednom jediným vlastně ukazateli ukázat, jestli akcie drahá nebo levná, tak je to tady tohle. A to je vlastně poměr ceny akcie versus právě těch zisků. A ten poměr PE 19 značí, že ta akcie není drahá, ale zároveň to znamená, že nemá vysoký zisky. Má tržby, ale nemá zisky. A třeba pokud já tady rovnou přepnu, tak ten Amazon má PE 52. Takže Amazon je jakoby drahá firma v rámci tohohle, ale je to daný tím, že mají ten earnings, ty zisky. To znamená ne revenue z tržby, ale vyloženě jako čistý zisky. Takže ten Topi Duodo je jakoby v rámci toho segmentu patří mezi ty levnější firmy, co se týče ceny akcí.
Ještě něco zajímavého vás k němu napadlo?
V podstatě jsme si tady řekli hlavně to, že to je opravdu značka a je to jenom součást holdingu, který toho dělá daleko víc. Takže není to v podstatě tak, že by to na rozdíl v podstatě od těch ostatních firm byl vlastně core business toho holdingu, ale je to jenom jedna věc, která teď roste asi nejvíc pravděpodobně, ale jde o to, že pokud by tady to tému vlastně ze dne na den skončilo, tak ten holding to PDD jako určitě neskrachuje.
Tam je zajímavý se i dívat vlastně samostatně, hledat historii toho Pinduoduo, což je vlastně, jestli jsem to dobře pochopil, tak jak jsem si to načetl, tak to vlastně byl ten první brand, ze kterého se potom teprve stalo to PDD a PDD Holding, jakožto společnost. A na té Wikipedii je to tam i napsané, my to tam vidíme teďkon, že vlastně je to technologická platforma zaměřená na propojování zemědělských výrobců a distributorů se spotřebiteli prostě. Takže ta historie je taky zajímavá.
Ano, a zároveň to není nic normálního, protože třeba Nokia původně začínala jako zpracovatel dřeva, jo, že prostě dodávali dřevo ve Finsku a pak vyráběli mobily. Jo. Takže to, že firma změní absolutně předmět své činnosti, ale nechá si ten brand, tak se to samozřejmě děje a tady evidentně ten jakoby rozvoj, respektive zakládání nových divizí té společnosti, tak evidentně tam je i tady u téhle společnosti.
Další firma, kterou tady máme, tak je, a někdo to čte Shane, někdo to čte Sheen, to je možná i jedno, jak to budeme číst, ale o ní jste zjistil co? Já jsem o ní zjistil jednu zajímavost, že ji pravděpodobně teda založil SEO specialista. Že když jsem si hledal historii, tak na mě vypadlo, že zakladatel dělal původně SEO.
No tak evidentně to je tam nějaká provazba tady v rámci toho.
Je to docela dobrý rozšíření podnikání SEO specialisty. Jako.
No tak evidentně zase ví, jak to správně naklíčovat, aby se to zobrazovalo tak, jak je žádoucí, že jo, v rámci
ano.
těch vyhledávačů.
Tak co jste o Shainu zjistil vy?
Určitě to není Shine, to se asi shodneme. Ten zbytek nechám to asi na interpretaci, taky bych asi řekl Shine. Ale každopádně je to vlastně taky, že malý retailer, který vlastně dodává v rychlým sledu vlastně to zboží, založený 2008 jako Ziziko, ta firma, podnikatelem vlastně Chrisem Zhu, to je to zase, jak jsem říkal, že je zase Američan, ale čínského původu. Mm-hmm. A v roce 2022 to byl vlastně největší maloobchodník s módou na světě. A aktuálně ta společnost vlastně sídlí v Singapuru, takže zůstává vlastně v rámci toho jihovýchodně.
A já jsem ještě našel jednu zajímavost, že to Shein teda pravděpodobně znamená původně, že to bylo She Inside. She jako anglický slovíčka She a Inside. Uh-huh. A v roce 2013 to rebrandovalo na Shein nebo Shein teda. Uhum. Takže vlastně odtud je pravděpodobně původ toho slova, jestli jsem tu genezi dohodl.
Ano, a jestli jsem to správně pochopil, co jsem se díval, tak oni vlastně pravděpodobně asi cílí hlavně na jakoby dámy, na ženskou módu, takže potom by to asi dávalo smysl.
Nejenom, ale i musím říct, že i z mýho okolí, ježišmarja, já neznám jedinýho chlapa, který tam nakupuje, ale to je možná jako jenom můj subjektivní pohled, ale znám řadu holek, který si tam něco objednával.
Tak je pravda, že chlapi u piva se baví asi o jiných věcech, než
že jsme si to jenom neřekli.
No, nicméně
je to další, dovolím si říct, černá labuť pro český fashion e-commerce hráče. Tak co jste o ní zjistil dál?
Tak když se zase podíváme nějak systematicky v rámci tady té rozborky na ty tržby, tak vlastně mám tady od toho roku 2016 a ten nárůst, vlastně zase se bavíme o těch bilionech dolarů, tak je z nějakých 0,6, 1,5, 2, 3,25, 10, 15, 22 a 32.
Takže 32 miliard dolarů momentálně.
22,23, přesně mm-hmm. tak. A co je tady vidět, že ten nárůst je v podstatě, se dá říct, jakoby o polovinu průměrně, takže tam není taková dynamika jako u toho temu, co se týče posledních dvou let. Asi to spíše je jakoby udržitelnější nárůst a i protože ta značka asi evidentně působí i další dobu, takže je tam nárůst, ale není tam vlastně tak skokově, co se týče vlastně meziročně u těch tržeb.
Je ta firma na burze?
Tahle firma právě není a patří tomu Chrisi Zhu, tomu zakladateli, takže je to vlastně jakoby private equity. Nicméně, co to jsem nějaký rumors, že letos by na to IPO mohlo dojít. A asi i právě proto, že logicky je ten trend teďka, takže samozřejmě ta cena té akcie vlastně na začátku může být poměrně nastřelená. K tomu se taky dostaneme, jaký to má efekt za chvíli, ale je teda pravděpodobný, že během letošního roku to IPO vlastně bude a asi by tím pádem pravděpodobně zase byl i na tom Nasdaqu vlastně pro celosvětový nákup.
Taky jsem tu informaci několikrát našel, že ta firma se na to pravděpodobně připravuje už nějakou dobu na IPO. Uhum. Takže co ještě dalšího můžeme říct o Shainu? Ještě něco zajímavého?
Co se týče toho Shainu, tak tam asi to, že není jako veřejně obchodovaný a že patří tomu jednomu majiteli pořád a v podstatě bychom asi mohli jít dál.
OK, tak další máme ten Wish, což asi nebude úplně Čína, jestli se nepletu.
No zase napůl, protože je to vlastně americká online e-commerce platforma, která vlastně zprostředkovala transakce mezi tím prodávajícím a kupujícím, takže tam je to vlastně že jo, hodně o tom jakoby koncovým uživateli. Ten Wish založili 2010, a zase jak to bývá u všech úspěšných startupů v Americe, tak to jsou zase potomci imigrantů. Tady to založil Piotr Šulčevský, takže Polák, a Denny Zhang, takže zase čínský příjmení.
Takže ty kořeny tam jsou.
Evidentně a tady jakoby nějaká podnikavost v e-commerce asi je v genech Číňanů, nevím, ale jako evidentně už je to tady třetí člověk, takže na tom něco bude. A co se týče toho Wish, tak ten má přesně tu hokejku, která se kreslí u startupů, akorát, že obráceně. Mm-hmm. To je ten problém, protože oni jdou naprosto brutálně dolů a zase, když se podívám na ty tržby vlastně od roku 2015, tak tady je 0,3, pak 0,7, 1, 1,2, 1,9, 2,5, 2, 0,5 a 0,3. Takže je tady to, že to bylo slabý, pak to bylo během covidu dobrý, vlastně se čtyřnásobení tržeb 2022-2021. Teď jsme se zase vrátili o 10 let zpátky v těch tržbách.
Takže momentálně to nějakých 0,3 miliardy ano. dolarů. Když to dám do nějakého kontextu, tak mám dojem, že Alza je nějakých 1,9 miliardy dolarů, něco takového mám dojem.
Je to možný a v tom případě by to znamenalo, že i přesto, že to je americká společnost, tak jako globálně to není žádný velký hráč tady v tomhle.
Je na burze?
Je a na tom si ukážeme něco, co jsme si říkali v mnoha mých rozhovorech a to, že investovat do akcie při IPO nebo po IPO není dobrý nápad. Protože tady se na to podívejme a to možná nechám pár vteřin bez komentáře, ať je to vidět. To znamená, tady bylo nějaký IPO za nějakých prostě 700 dolarů a dneska ta akcie stojí 5 dolarů, to znamená absolutní ztráta hodnoty 99,2%.
To znamená, takže kdo tam tomu věřil, vlastně, protože to IPO teda proběhlo někdy v roce 2021, což se bavíme o období toho covidu.
A zase, prostě spoustu těch firm tehdy se chtělo svést, že s tou vlnou prostě jít na tu burzu.
Zajímal by mě ten příběh, který tam zatím byl, na mě to působí, nemusí to tak být, ale že tam ti foundři možná jako hodně šlápli na plyn, aby to IPO udělali v tom období největšího růstu tržeb, ale možná
je možný, ano, a že to tím pádem možná mohlo být jako uspěchaný, že ta firma ještě vůbec jako na tu burzu třeba jít neměla tak brzo a nebudu teďka komentovat víc, ale samozřejmě v rámci, jako obsahově myslím, ale v rámci tohohle samozřejmě zmíním, že velmi podobně vypadá graf i té pilulky české. Prostě ta cena vlastně na tom vrcholu, když přišel na tu burzu, tak byla nějaká, teď je prostě mnohem nižší. A jde o to, že prostě to IPO vždycky prostě ta cena je přestřelená, protože se to jede na nějakým hypeu. A pokud do té akcí investovat, tak prostě počkat si fakt třeba 2-3 roky, než se to nějak ustálí. A třeba u Facebooku se to povedlo, jako u Mety, a třeba Twitter, když je na burzu, tak je taky dneska, jako, nebo než ho koupil Musk, jako zase stáhl ho do soukromých vlastnictví, tak taky ta akcie Twitteru vypadala podobně, jako toho.
Takže vyše z hlediska vývoje akcí podobný pilulce.
No a ještě horší samozřejmě, protože pilulka je, teďka nechci kecat, ale jestli je třeba 40-60% dole, tady se bavíme 99,2, takže ta firma by musela prostě vyrůst o asi 500%, aby se vrátila zpátky. Protože to bych chtěl posluchačům říct. Takže lidi nechápe to, že prostě pokles o 50% neznamená, že pokud ta akce vyroste o 50%, že jsme zpátky, jsme na půlce té cesty. Takže nahoru je potřeba jít dvakrát, třikrát jako výš, aby jsme se dostali vůbec jako nahoru. Takže tady je to absolutně unreal, aby ta akce se vůbec dostala třeba aspoň na nějakých, já nevím, 50 dolarů. Jo. Takže to je absolutně jako investice, která je v podstatě jako na odpis pro ty, co si to koupili tehdy. A velmi podobně vypadají grafy těch meme stocků právě z toho roku 2021. Ten GameStop, ten Virgin Galactic, George Branson, jejich akcie taky je teďka 99% dole. A všechny ty právě ty palantýry a prostě se o tom mluví v těch podcastech. Takže to je přesně ono, jo? IPO nebo prostě hype v roce 2021 a dneska ten graf jako vypadá takhle. Nebo Plug Power, vodík, jo? Vodíkový pohon taky. Jo? Všechno bude na vodík, no úplně ne, vypadá to podobně. Jo?
A je to firma založená v roce 2010.
Uh-huh. Takže ano, to je možná další věc. Jako, jestli vám to přijde, že jako to přeženu, tak mám ještě čerstvý živnostňák a za 5 let na burzu mi to přijde docela brzo. Ale budiš, možná to je odpověď na...
No, jestli jsou v roce 2010 a šli v roce 2021, tak po 11 letech, to už bych zase neřekl, že je tak brzo.
A jo, jasně. No, tady o to, jestli jsou na burze tak dlouho, protože je možný, že ten graf, že byli třeba na nějaké menší burze. Jo.
Aha.
Takže nedokážu říct, jestli to je opravdu jako, že max tady znamená, že to je jakoby za celou tu dobu. Ale okay. Jo, pak ano, měl jsem v hlavě těch 2.15, že jsme měli ty tržby o 2.15, takže to se omlouvám. Ale každopádně výsledek je to, že prostě toto je absolutně jako odepsaná investice pro někoho, kdo vlastně si to vlastně nakoupil během toho hypu, během covidu.
Já možná se zeptáme potom Jitky Dvořákový, proč se to třeba podle ní to je to stalo. To by mohlo být zajímavý. Spolu ale pojďme dál. Dalším velkým hráčem je AliExpress, což nás dostane velmi rychle k Alibabě. Tak jak to tam vlastně je? AliExpress, Alibaba, jak to spolu souvisí?
Tak AliExpress je vlastně zase jakoby část toho té skupiny vlastně Alibaba Group, ano. Která vlastně, že je přímo v Číně, založili vlastně ten Jack Ma, což je bývalý učitel angličtiny. a vlastně spravuje tu platformu. Potom mají ještě online aukční server Taobao, což tam nevím, co je. A měli ještě jít taky původně na IPO s nějakým ještě jedním segmentem a pak to bylo zrušený. A podle svých vlastních údajů je největší čínskou skupinou firem v IT celkově. Tady bych vyzdvihl to podle vlastních údajů, protože prostě u těch Číňanů jakoby nelze úplně těm číslům věřit. A myslím si, že i účetnictví funguje v tom duchu, jak se říká ten vtip, že když se zeptáte k účetní, kolik je 2-2 a odpověď je proti otázka, kolik chcete, aby to bylo. Tak velmi podobně si myslím, to vypadá jako by tady. A proto i ten čínský akciový trh je tak neefektivní, že vlastně ty čísla jsou třeba jako super z hlediska tržeb a podobně, ale ty akcie prostě nerostou, protože ti investoři tomu prostě nevěří, že to tak je. Já myslím, že velmi podobně to i na jakoby centrální úrovni, co se týče třeba HDP, Číny jako takové, inflace a tak dále.
To možná zabíháme jinam, nedokážu posoudit, v jakém stavu má Alibaba účetnictví, ale co mě třeba zaujalo, taková zajímavost, že ten Jack Ma to založil se 17 přáteli v roce 1999. Což mě zaujalo, se 17 přáteli, když si to vezmete, kolikrát je těžký se domluvit ve dvou a najednou mít 17 přátel, se kterýma založíte firmu, to musí být něco.
Ono se říká, no, že počet společníků lichý číslo tři je moc, tak 17 je trošku jiná. Ano. Jiná
tak story. Co víme o Alibabě?
Tak víme to, že jsem se tady díval na tržby, ty jsem teda našel jenom v juanech, takže to asi nebude úplně vypovídající, když řeknu, že 941 tisíc teda milionů juanů, ale co chci říct je to, že tady byl jakoby nárůst, zase řeknu, já řeknu čísla jako takový, jo, bez té měny, od roku 2014, takže 52, 76, 101, 158, 250, 376, 509, 717, 850, 860, 8914. Co chci říct, že byl tady nárůst do roku 2022, a od té doby je to jakoby vesměs flat. Rozhodně 2022-2023 ty tržby jsou vlastně téměř stejný, takže tam byl jakoby pohyb do strany. A nárůst za 2024, jakože zatím, respektive oni mají ten rok, že ty firmy někdy počítají třeba účetnictví třeba červen, jo? Že to není jako kalendářní rok, fiskální čtvrtletí se tomu říká. No a i na ten poslední vlastně je tam nárůst jako v podstatě o 10%. Takže ty poslední tři roky, když to jako trošku zobecníme, tak ty tržby stagnují. Za 2022, 2023, 2024.
Takže Alibaby poslední tři roky stagnují tržby.
Ano, přesně tak. A já bych na to rovnou navázal, když se páme na ty akcie, protože to je odpověď. Vidíte tam jasnou korelaci mezi poklesem stagnací tržeb a poklesem hodnoty té akcie. Jo, tady vlastně vidíme, že tady byl nějaký vrchol 2021 a tady je vlastně od té doby pokles nebo pohyb vlastně do strany. Takže to je přesně ono, že prostě i přesto, že hodně investorů třeba říká to, že vlastně Alibaba má ty tržby jakoby relativně a i jakoby ten záběr trhu podobně jako Amazon. A zase, když tady jen vrátím to PE Amazonu 52, jakoby ta ocení té firmy, a Alibaba 17, tak ta Alibaba je vlastně jako třikrát levnější verze Amazon z pohledu akcí. Jenomže ono to má nějaký důvod, jo, a vidíme to na té ceně. Takže spoustu lidí, co to nakoupilo vlastně třeba během covidu a čekali, že tam bude ta raketa, tak jako u toho Amazonu, tak vidíte, že ten pohyb je jako přesně opačný. Jo, takže a evidentně je to daný tím, že prostě ty tržby jim stagnujou a druhá věc je to, že opravdu oni mají v Číně nějakou speciální třeba daň jakoby pro IT firmy ze dne na den zavedla jako vláda. Takže tam jakoby investovat v těch čínských firmách, zaprvé nemůžeme věřit těm číslům úplně a zaprvé tam může přijít sektorová daň, třeba jako v tomhle případě. Takže jakoby ten kapitál z té Číny obecně, zahraniční kapitál za poslední dva roky má poměrně masivní odliv. Takže evidentně, když ta akcie, jako když se budeme podívat, jakoby...
Takže investoři nemačí. Prostě Alibabě méně věří.
Ano, čistě z pohledu čísel, kdyby byl Warren Buffett, tak si řeknu, koupím si radši Alibabu než Amazon, protože ta akce je levnější, ale prakticky prostě evidentně ti investoři to nedělají a radši kupují ten Amazon, který je sice drahý, ale prostě on ty výsledky doručuje. A to je odpověď.
Pojďme dál, co víme o Allegro, další významný hráč, který vstoupil do Česka.
Tak Allegro je polská firma, že jo, která, jak dobře víme, tak vlastně koupila MOL, teď ho vlastně nějakým způsobem integruje a pravděpodobně i CZC vlastně.
Tak nám to na chvilku vypadlo, jakmile jsme chtěli přejít na Allegro. Marku, povídejte, co víme o Allegro?
Tak Allegro, že jo, je polská platforma, že jo, která vlastně, kdo posluchači dobře vědí, tak vlastně koupila MOL, nějakým způsobem ho integruje, otázka, jestli zůstanou ty značky jako takový, CZCčko a tak dále. Důležité je to, že historicky vlastně to, co budou znát starší ročníky, tak vlastně Aukro, že jo, který si vzpomínáme, tak bylo vlastně akvizovaný Allegrem a přebrandovaný. Allegro se obchoduje na polské burze, takže tady vlastně ty data, co vidíte, tak jsou přímo tady vlastně ze stránek jako polské burzy a jinak není možný samozřejmě koupit si na Nasdaqu, takže jediná možnost je jít na polskou burzu a to, co tady vlastně vidíte, to žlutý, tak to by měla být vlastně ta hodnota těch akcí, takže vidíte, že taky klesají, jo? Zase vrchol měli v roce 2021 a od toho roku 2022 je tady vlastně nějaký, řekněme, flat. Jo, co se týče, jako vývoje, jdem do strany, jo, v podstatě, a je to prostě fakt, jako takovej. No a co se týče těch tržeb, což jsem si tady našel vlastně v rychlosti, tak ty příjmy to Allegra, tak rostou, jsou to takové schody, takže je tam poměrně velký nárůst mezi tím 2021 a 2022 a o něco menší v roce 2023. Takže jakoby jdou nahoru a poslední dva roky ty tržby se jakoby zvedly a možná ještě důležitý je to, že to, co jsem si našel, tak je i jakoby struktura těch tržeb a to tržiště, to je důležitá věc, to tržiště roste jakoby pomaličku, jsou to takový ty schodečky, ale jako poměrně malý. A to, co tady je obrovský nárůst a vlastně tvoří čtvrtinu, možná i třetinu těch tržeb, tak je jakoby maloobchodní výnosy. To znamená evidentně jako retail, jako kamenný prodejny nějaký, který prostě mají. Takže je součástí, nevím, jestli CCC je samostatná firma, nebo mají taky nějaký jako oděvy v obchodácích a podobně, nebo obchody s obuví, ale evidentně tady jakoby velký nárůst je v maloobchodních výnosech, jo? Takže asi z nějakých jako kamenných prodejen. Neznám, ale je to evidentně, jakoby, že to rozdíl, je tam velký nárůst.
Digitál se do toho maloobchodního prodeje nepočítá v této statistice?
Tady v podstatě to, co jsem si tady našel, jako strukturu, tak je tady tržiště, příjmy z reklamy, příjmy z porovnání cen, Senopolu, takže to bude nějaká heureka, asi nějaký srovnávač polský. Maloobchodní výnosy, to co teďka říkám, a ostatní příjmy. A v číslech je to tak, že když nějak v absolutních číslech se tady bavíme o nějakých 10 milionů zlotých, nebudeme brát měnu a čísla, tak tržiště z toho je půlka a třetina je ty maloobchodní výnosy a ty ostatní jsou tady jakoby v jednotkách procent. Když to měří v procentech, tak v podstatě 60% jakoby obratu je tržiště, nějakých 30% jsou maloobchodní výnosy, což jsou asi ty retail, kamenný prodejny, a nějakých potom ty tři zbylí, ten porovnávač reklamy a to, tak jsou jakoby jednotky procent. Takže aspoň jako strukturu příjmu, takhle, co se týče toho Allegra.
No a pojďme na toho asi největšího hráče, a to je Amazon.
Je to tak, Amazon je úplně...
Ten tady teda nemáme v Česku ještě jakoby vyloženě napřímo Amazon, nicméně je to samozřejmě obrovský silný hráč, tak když ho zasadíme do kontextu těch dalších, ať už víc nebo méně globálních hráčů, tak jak na vás působí?
No to, jak jsem říkal na začátku, že pro ně vlastně tenhle segment těch marketplaceů je jenom jedna část a dokonce i minoritní. A já jsem si právě nachystal právě zase strukturu těch tržeb a i jako v procentech podílově a i absolutních číslech. A v absolutních číslech je to tak, že vlastně tržby toho Amazonu zase za ten poslední fiskální rok, tak je tady online stores je 24 jako miliard těch bilionů, pak je tady third party seller services, což je právě asi ten marketplace, tak ten je 34 bilionů, což je jakoby druhá největší. Pak vlastně Amazon...
Pardon, vy jste řekl ty první 24, 54 dělá teda online stores.
54 a marketplace 34. Potom 25 je Amazon Web Services Cloud, jo, vlastně AWS-ko. Pak vlastně advertising je 12, subscription, což je vlastně Amazon Prime, jo, ta služba, kterou vlastně je i u nás jako v podobě Alzy. Že obsah, dodávka, že rychle a tak dále. Physical stores je 5 a other je nějaký 1 miliarda vlastně jako taková. Takže obecně se dá říct, že v podstatě zase půlka tržeb jako v číslech, jako vyloženě v dolarech, tak je vlastně ten přímý prodej na tom na hlavní stránce toho Amazonu, pak nějakých 30% nebo 34 vlastně těch miliard je ten marketplace a to AWSko, ten cloud je nějaký 10% a pak je ten zbytek. Ale já to je mám i v těch procentech, tak budem konkrétnější. A to sice, že ten hlavní Amazon, ten online store je 50% příjmu, 19% je ten marketplace, ten Amazon Web Services je 12,5%, zároveň tvoří 33% globálního trhu s cloudem, s poskytování cloudu. Takže vlastně oni a Microsoft Azure jsou vlastně hlavní poskytovatelé cloudu. Ty physical stores je 6%, ten Amazon Prime je 7%, a pak tady jsou nějaké ještě zbytky. A důležitá je ta ziskovost, je tady ty total revenues, je tady z roku 2019 je nějakých 281 bilionů a net income, to znamená ten čistý zisk, je 11 bilionů. A ještě tady mám i vlastně podíl regionu, tak vlastně Amerika tvoří 69% tržeb Amazonu, Británie 6%, Německo 8%, Japonsko 6% a zbytek světa 11%. Takže pořád se dá říct, že dvě třetiny jsou Amerika, nějaká, řekněme, 20% je Evropa a pak ten zbytek světa, pokud se na to podíváme i tímhle způsobem.
Co říkají akcie?
Akcie, ještě k těm tržbám, tak je tady taky krásná taková ta prostě předpisová hokejka, udržitelný růst, žádný skoky ani směrem nahoru, výrazný, ale ani dolů. No a akcie říkají to, jak už jsme se tady na to bavili vlastně v rámci toho porovnání třeba s tou Alibabou, tak akcie říkají to, že toto je vlastně od toho roku 1997. Jo, to znamená, tady bylo dlouho, vypadá trošku jako Bitcoin, že dlouho nic. A zhruba někdy kolem toho roku 2014, 2015 to tady začíná nabíhat. Tady vlastně vidíme ten COVID, pak ten propad a zase ten nárůst. Tady možná ještě řeknu, že jak byla ta internetová bublina, tak vlastně oni byli na vrcholu za nějakých $5 a pak to spadlo na centy v podstatě. Jo, vidíte tady, že byl ten propad ta internetové bubliny. Takže to byl propad třeba 80%. Ale dneska ta akcie přežila. Problém je to, že jedna z 10 firm z té doby vlastně jakoby přežila. A zase ještě v absolutních číslech, tak vlastně během covidu stála akcie Amazonu $200 skoro, nebo nějakých 180, a před dvěma roky stála 80, jo? Takže $100 vlastně jakoby drop down a dneska jsme v podstatě zpátky. Ale jak jsem říkal, tak v podstatě rostou daleko víc ještě i ty firmy, které jsou vlastně ryze IT právě hlavně na tom AI, kde ten Amazon nějaký ty datový centra asi tam jako má v rámci toho cloudu, ale je to jenom část vlastně toho zdroje těch příjmů. Takže jakoby je tady vidět, že to zafungovalo, ale a vlastně to je ještě zajímavý, vlastně absolutně, kdyby tady někdo nakoupil vlastně za těch 90 centů při tom IPO, tak má 206 000% zhodnocení kumulativní.
Já když se na to podívám, teda na to, co jsme všechno prošli, když se na to podíváme jenom optikou, teda řekněme důvěry investorů a vývoj ceny akcí, tak Alibabě akcie výrazně klesly, Amazonu klesly, ale dokázal to vybrat, takže teď momentálně, co se na to díváme, tak mu zase rostou, tomu Wishi úplně spadly a Pinduoduo, to je takový taky jediný z nich, který tak nějak roste, ty akcie tam jdou nahoru. A Allegro, to jsem tam, jestli si dobře pamatuju, to je tak jako, že se to plácá, by přijde
taky
na
taky nárůst během covidu a od té doby do strany, přesně tak. A u toho Pinduoda znovu zdůraznuju, že to Temu tvoří třeba jenom 20% maximálně těch tržeb, toho holdingu. Takže vývoj té akcie jako takové, která toho dělá spoustu, jsme si tam říkali nějaký zemědělství a podobně, tak vlastně jako není závislý na tom Temu. Jo? Oni evidentně... Je to asi evidentně jako nejrychleji rostoucí divize nebo jedna z nejrychleji, ale dělají to spoustu a není to vlastně jakoby klíčový. To znamená, že to zhrnu, tak v podstatě výsledek za mě je, že pokud někdo dělá jenom tuhle činnost, ten marketplace, tak evidentně to jakoby na nějaký dlouhodobý výsledky nestačí a daří se těm firmám, které toho dělají víc, a ten marketplace je jenom jedna z divizí společností. Tak bych to četl já, jako interpretoval to.
Takže z těch šesti firem, mám dojem, že jich bylo šest, který jsme probrali, tak kterou z nich, nebo který z nich, klidně množným čísle, hodnotíte jako nejzdravější vy s pohledem investičního poradce?
No tak rozhodně ten Amazon, proto je tam, kde je. No. Ta Alibaba, evidentně si myslím, že to u tou velikosti taky urve. Totemu, respektive tento Pinduoduo, má ty čísla dobrý, ale nevíme, jako co pořádně dělají, takže asi taky jako poměrně OK. A to Shineu a u toho Wishe, tak vlastně to je vlastně podobný jako poměrně úzce vyprofilovaný segment. A ty akcie jsou, u toho Shineu je to jako by v té růstové fázi, ale nevíme, jestli se to dlouhodobě jako podaří. Protože samozřejmě celý tenhle model je o tom, že prostě dotuju, že ztrácím na marži a jdu na tržní podíl. A ten Wish, ten je jakoby úplně odepsaný, jo, v podstatě. Takže za mě jakoby interpretace je taková, že je dobrý mít tenhle segment jako součást holdingu, součást své firmy, ale asi bych jakoby nesázel na firmu, která dělá pouze a jenom tuhle záležitost.
Je řada dalších značek, které sem vstupují a které jsou pro i český e-shopy relevantní. Rozebereme je s Jitkou Dořákovou. Marku, vám moc děkuju za váš čas. Mějte se hezky, naschledanou.
Taky díky za pozvání, ať se daří, naschledanou.
Jitko, já vás tady vítám. Dobrý den.
Hezké odpoledne, Jiří.
Pro ty, co, já věřím, že celá e-commerce Jitku musí znát, nicméně kdyby náhodou někdo, Jitka má více jak 30-letý zkušenosti v managementu, v rámci e-commerce se proslavila zejména jako šéfka CZC, které vedla bezmála 11 let, jestli mám správnou informaci. Podílela se i na řízení a rozvoji MOL Groupu, kde strávila víc než 7 let a předtím nabírala zkušenosti ve firmách jako Philips a Panasonic. A jestli se nepletu, tak teď děláte mentorku, je to tak?
No, mentorku dělám v omezené části, dělám spíš víceméně takovou nějaký business coaching týmu a firem.
A obrací se už na vás dneska e-shopy s tím, hele, roste nám konkurence, Jitko, co máme dělat?
Já si myslím, že takhle úplně ne, protože e-shop, který by prostě nevěděl, co má dělat, když mu roste konkurence, tak nemá asi úplně moc růžovou budoucnost, ale obracejí se na mě i menší e-shopy, než na jaký já jsem byla zvyklá, a musím říct, že to je strašně zajímavý a strašně zábavný a je z toho vidět, kolik toho potenciálu ještě prostě na tom trhu u nás je.
Dělat menší e-shop je zábavný a zajímavý, leckdo by řekl, že naopak, mít malý e-shop je docela prekérní situace.
No, já nevím, čemu teda, abychom si řekli, co to je malý e-shop. V mém podání je to něco, co je prostě, já nevím, od 150 do 300 milionů.
Okay.
A tam já vidím prostě obrovský potenciál, protože když člověk vidí, s jakými prostředky, s jakou znalostí a s jakými nástroji dosáhli takovýhle tržeb a profitabilních, tak já v tom vidím prostě obrovský potenciál, když se tam začne cokoliv lehce profesionalizovat.
Pojďme postupně, my těch témat spolu máme celou řadu, co chceme probrat, nicméně na začátek mě zajímá obecně váš komentář, jak se změnila, vyvinula česká e-commerce za poslední, řekněme, rok, dva?
Já bych řekla, že poměrně asi jako hodně, protože probíhá těch procesů několik. Probíhá tam samozřejmě i nadále konsolidace. Ta je prostě zjevná a je vidět a potom přicházejí noví hráči ze zahraničí, přicházejí tržiště, které vlastně jsou relativně nový element a nemají to v Česku úplně jednoduchý, protože přece jenom český zákazník je zvyklý na trošku jiný věci. A zároveň se z e-commerce stalo svým způsobem takový jako standardní odvětví, kterému se už nevyhnou ekonomické výkyvy. To už to není takový, jako roste to, ať se venku děje, co se děje, je to prostě standardní odvětví jako každý jiný, takže když se nedaří ekonomice, nedaří se online.
Co to znamená pro ty firmy, které v e-commerce jsou a které vlastně to vyplývá z toho, co vy říkáte, to doposud možná nezažili?
No, znamená to zcela určitě nějakým novým způsobem se dívat na to a pochopit, že už se prostě nebude pořád růst. Ono samozřejmě už ten pokles přišel tím, když skončilo covidové období a všem došlo, že prostě to nebude nekonečný a že ten hype byl poměrně vysoký, takže rozumně se dneska už spousta těch obchodníků dívá a srovnává spíš k tomu období 2019 a jak to potom vypadá, vynechávají se ty dva roky. ale znamená to, že je potřeba jako optimalizovat, je potřeba se dívat do té struktury té firmy, je potřeba se konečně dívat na náklady, jestli to je prostě rozumný, hodnotit velice přísně transakční ekonomiku, protože tam ten úspěch onlineového prodeje začíná. Prostě to, co dělají všechno firmy po leta letoucí, ale tady v tom novém odvětví za začátku samozřejmě to rostlo z nuly a tudíž rychleji.
Když bychom se na to podívali optikou těch největších hráčů, největších subjektů v tuzemský e-commerce, ať už jsou český nebo zahraniční, tak změnil se za poslední roky nějak jejich žebříček? Třeba kdybychom se podívali na prvních 10 největších e-commerce subjektů v Česku, tak změnilo se to nějak?
Myslím si, že za rok 2023 to ještě nebude nějak výrazně jiný, ale za rok 2024 zcela určitě. Pokud budeme brát individuálně jednotlivé e-shopy a ne jejich příslušnost do skupiny, tak zcela určitě tam bude výrazný pokles u MOLu, bude tam výrazný pokles u CZC, už jenom z toho důvodu, že část některých zákazníků převádějí na platformu a i v podstatě i z jiných důvodů. A samozřejmě se tam dostanou ty zahraniční hráči. Určitě se do té desítky dostane Shane, určitě se do té desítky dostane Allegro, určitě se do desítky dostane Temu. Nevím, jestli Kaufland, ale určitě se tam dostanou tihle ty hráči zcela jistě. A řekla bych, že se ještě jedna věc změnila, když se člověk jako dívá na ty nově rostoucí e-shopy. Mění se v podstatě i trošku to řízení a způsoby řízení. Myslím si, že to tomu pomáhají i ty velký. A já vždycky se mi líbí ten příklad Jim Beama, protože tam si říkám, že v podstatě tam je moderní řízení, tam je moderní organizační struktura, je tam skvělá vnitřní kultura, tak to je takový hezký příklad.
Opět, co to znamená pro ty český hráče? Děkuji, že posloucháte tento rozhovor. Jeho zbytek je určený exkluzivně pro naše předplatitele, kteří si mohou poslechnout i celou řadu dalších top osobností českého a slovenského biznesu. V poslechu můžete pokračovat během chvíle na mladýpodnikatel.cz/předplatné. Zakoupením předplatného navíc podpoříte i moji práci a budu tak moci tvořit další rozhovory a inspiraci pro vaše podnikání a vaši kariéru. Děkuji vám, Jirka Rostecký.